Oh yeah, that, sure, yeah, okay. Tutasikiliza nafikiri mambo mengi kuhusu filamu Paukwa, na ni filamu kuhusu Ephraim Hussein, mwandishi maarufu haswa. Sitasema kitu kuhusu mwandishi, nitawajulisha kidogo na bwana Alex Macbeth. Yeye zamani kidogo alifanya degree yake ya African Languages and Cultures kule mji wa London kwenye SOAS, na mwalimu Farouk Topa na kwa mwalimu moja yako kule. Siku hizi Alex anakaa Berlin, ni base yako, na mara kwa mara anasafiri na anafanya kazi kule Afghanistan kwa sababu kazi yake ni kwa NGO moja inaitwa MICT, Media and Corporation in Transition, ni gemeinnützig, meine socially oriented work in Afghanistan. Na filamu mwenyewe ya Paukwa imefanyika mwaka 2007.
Kweli.
Utatueleza mambo mengi.
Asante sana mwalimu Chris, na
sijui kama kidogo
tafadhali
hata na mimi nimependa sana karibuni sana katika kikao hicho. Na mambo mawili tu ya kusema, lakini muhimu. Kwanza kumhusu mwenzetu Kai, na nataka ni mshukuru kwa niaba yetu, kwa niaba ya chuo kikuu cha Humboldt, na niaba yetu sisi sote kwa jitihada zake zote za kuanzisha na kuenzi barabara hii. Kwangu mimi naweza kusema ilikuwa ni heshima na furaha kubwa sana kuweza kukutana kila mwezi kama ulivyosema katika muktadha kama huu ili wanafunzi wetu na wataalamu wenzetu ambao walijihusisha na taaluma zozote hizo zinazohusu Kiswahili waweze kukutana, kujadiliana. Ya, tunasema shukrani jazila Bwana Kai, na kama nilivyosema katika tangazo nililolisambaza, ya, tunakutakia kila la heri New York, na labda la muhimu zaidi, usitusahau usitusahau huko. Na ya, kwa sasa tuna fikra changa kidogo, lakini ni fikra kwamba tuanzishe labda makongamano madogo madogo Berlin, New York, Berlin, New York, tuweze kuendeleza yani kongamano kwa Kiswahili, kwa sababu kama mnajua msingi wa colloquium hiyo ni kuzungumza Kiswahili kitupu. Kwa hivyo naona tumeanzisha kitu cha maana kidogo, na ni hasa ilikuwa ni kazi yake Kai, na bila jitihada zako kwa hali na mali, bila shaka tusingekuwa na baraza hilo. Kwa hivyo asante sana Bwana Kai.
Shukrani.
Zamu ya zawadi itakuwa baadaye kidogo sasa. Jambo la pili, nafurahi sana kukukaribisha Bwana Alexi. Labda niseme machache tu kutoka upande wangu, lakini naona utatuelezea zaidi kuhusu Ibrahim Hussein. Kama wengine mnavyojua, Ibrahim Hussein ni mwandishi, naweza kusema mashuhuri zaidi upande wa tamthilia wa Kiswahili na Tanzania. Labda tukifikiria waandishi mashuhuri watatu jumla, tutawataja pia Amandina Lihamba na Penina Mrama Muhando, lakini upande wa wanaume ni yeye pekee naona ambaye amejitokeza sana. Na kama wengine najua Misaadia, kwa mfano, nafikiri mlisoma Wakati Ukuta darasani, mchezo wake maarufu. Mchezo mwingine maarufu sana Kinjekitile. Michezo mingine kwa mfano ni Mashetani, alafu na ule mgumu zaidi kueleweka kwenye Ukingo wa Thin. Kwa hivyo yeye Brantisane kwa kweli anajulikana sana Afrika Mashariki bila shaka, lakini pia jambo la kuvutia ni kwamba ameshajulikana zaidi hata kimataifa. Na labda ukitaka kusoma zaidi kuhusu kazi zake, bila shaka vizuri kusoma kazi zake kwa Kiswahili, lakini pia kuna tafsiri moja wapo ya mapema sana ya wa mpira ya miaka ya sabini tayari ali hata sitini mwishoni alitafsiri Kinjekitile kwa Kijerumani. Huwa wataalamu wengi hawajui kwa sababu ilikuwa ni zamani, lakini tunafurahi kwa
vipo inapatikana, ndio
inapatikana. Na pia anajulikana siku hizi kwa sababu kuna profesa mmoja wapo anaitwa Alain Ricard Ufaransa, na yeye alimwandikia monographs mbili, moja kwa Kifaransa na nyingine kwa Kiingereza. Kwa hivyo ukitaka kujua zaidi kuhusu kazi zake Ibrahim Hussein, unaweza kusoma vitabu vya profesa Ricard. Isiseme zaidi.
Asante sana kwa maneno yake Mwalimu Lutz. Na naomba kushukuru ndio wewe na Mwalimu Chris kwa alini kwamba mmenialika hapa leo. Ni muda sana sijaonyesha filamu hii. Filamu hii imetengenezwa mwaka 2007 na ameonyesha tamasha la nchi za jahazi mwaka 2008. Kabla tarehe hii hatujafanya kitu na filamu, tumeacha kwa wamefadhiliwa filamu na wao wanaonyesha Dar es Salaam mara kwa mara. Kwa kwanza filamu kama hivyo sema imefadhiliwa na ubalozi wa Ujerumani, kwa hivyo ipo uhusiano kwa hapa pia, ubalozi wa Holandi, na IPP Media ambaye ni Reginald Mengi ambaye ni mwenye magazeti mengi Tanzania, ni tuseme Axel Springer wa Tanzania labda. Basi hadithi ya tulivyotengeneza filamu hii ni mrefu, lakini nitajaribu kuchafisha kidogo. Mwaka 2005 nilianza kusoma fasihi za Kiswahili pamoja na mwalimu Faruk Topan, na ilikuwa mwaka ya mwanzo ya kusoma kwa mwalimu Topan, lakini mwaka ya mwanzo alikuwa mwaka 1868 labda, na darasa ile ilikuwa Ibrahim Hussein. Kwa hivyo ilikuwa uhusiano kwenye mimi mwenzangu Niko Nyeki ambaye pia alitengeneza hii filamu, na Ibrahim Hussein alikuwa huyo mwalimu Topan, na mwalimu Topan alitusoma kama ulivyosema, michezo ya Ibrahim Hussein kama Kinjeketile na hasa Wakati Ukuta, na michezo ya kwanza ya Hussein alikuhaririwa na Topan pia. Kwa hivyo Topan alimjua, lakini Topan haijamuona kutoka labda mwaka 15. Na alitusema kwamba ni mtu maarufu sana Tanzania, ni kwamba ni mzalendo, kwamba amemwanzalisha idara ya tamthilia Milimani, na hata ukiongea na Ngugi wa Thiong'o leo anasema bado kwamba Hussein alitia msukomo kutoka Hussein. Kwa hivyo nafikiri umesema kwamba Ibrahim Hussein ni mtu amejulikana sana labda kimataifa, lakini nafikiri Tanzania haijulikani sana na haichapishwi. Hata watu wanao labda zaidi ya mwaka 40 wanamjua, kwa sababu walimsoma shuleni, walimsoma chuo kikuu, lakini leo hawamsomi shuleni. Kwa hivyo na Oxford University Press uchapishi wake haichapishi kazi zake siku hizi. Kwa hivyo nilishangaa sana wakati nilipokuwa Tanzania mwaka 2006-2007 kwamba watu hawamjui Ibrahim Hussein. Niliswali watu wengi, kwa sababu sijakuwa na mambo mengi ya kusoma kuhusu utamaduni wa Kiswahili. Basi Ibrahim Hussein unamjua? Ibrahim Hussein ni nani huyu Ibrahim Hussein? Basi okay, ni mwandishi mkubwa wa Tanzania, ameandika tamthilia mengi. Simjui. Na nilianza ku research kidogo, na nilitafuta kwamba vijana vya leo amesahaulika kidogo Ibrahim Hussein katika nchi za leo ya Tanzania. Kwa hivyo nilisoma kama ulivyosema kitabu cha Alan Rickard, Swahili Theatre and Individualism, tamthilia ya Kiswahili na ubinafsi, ambaye imechapishwa Tanzania, na ilikuwa kazi imechapishwa na Mkuki na Nyota, Bwana Walter Bogoya ambaye ni ndani ya filamu pia, ni mtu mmoja anayeongea ndani ya filamu. Na ilikuwa hali strange kidogo, kwa sababu wakati nilipokuwa SOAS nilifikiri kwamba Ibrahim Hussein ni labda kama sijui kama Brecht Ujerumani, mtu yote wanamjua. nim tu kam nim nim zalendum kubwa ambaye watu wengi wanamchukua kitu kutokana na, lakini hata kwa kutafuta kitabu kimoja kwake ni lazima ni itabidi ni niende maduka mengi ya vitabu. Na ndani ya vitabu, kitabu kile cha Ibrahim ya Alan Rickard, kuna maelendekeo ya kufika nyumbani ya Hussein. Kwa hivyo siku moja mwenzangu na mimi tumesema basi tuende. Tutaenda na tutaona kama anaishi, kama anaandika bado, anafanyeje. Basi tumeenda kule na tulishangaa tena kuona kwamba ni mtu anaishi nyumba kidogo kidogo Kariako. Anaishi pamoja na baba wake. Baba wake sasa amefariki miaka miwili iliyopita. Lakini kama tulipoanza kuongea na Ibrahim, ilikuwa kama amesahau kama alikuwa mwandishi na alikuwa maarufu, na ilisikitika sana kuona hali yake. Na watu wengi wanasema kwamba anao tatizo ya kwa akili. Nafikiri labda upo ukweli ndani, lakini nafikiri ni kitu ambacho kime exaggerate sana ya watu, kwa sababu ni kuna watu labda waandishi wengine wanamwogopa usijui nini, lakini yeye mwenyewe hajafanya mambo mengi kwa kuongeza kitabu vyake na kwa kuonyesha kazi zake. Kwa hivyo watu nchini Tanzania kidogo ilimsahau. Kwa hivyo tumekuwa na mpango ya kuanza hii filamu. Lazima niseme wakati ule sijaisoma filamu, sijaipenda, sijaichukua kamera maisha yangu. Kusema kweli haitukujua mambo mambo mtu haitakujua inavyo filamu inavyotengenezwa. Kwa hivyo tumeshirikiana na wapiga video wawili wa Dar es Salaam, vijana viwili ambavyo vinafanya kazi Bongo Flava, na likuwa mpango mwingine na wao pia. Na mwishoni tumefika fanya hii filamu. Basi nafikiri itaonyesha filamu ni nusu saa. Labda tafsiri ya na mwandishi ni mbaya sana labda. Sija ifanya kazi juu ya filamu hii kutoka kama nilivyosema miaka minne. Ningependa sana kufanya kazi zaidi, lakini mwenzangu anayo hard drives na yupo Kongo au Kenya, sijui tayari, pia ni habari za mwandishi. Kwa hivyo hii ni original ya original cut tuseme. Kwa hivyo na umesema kwamba kwenye ukingo wa team ni kazi moja wa Ibrahim ambaye ni gumu sana kwa kufahamu. Basi ngao ya jadi ni ngumu zaidi. Wapo watu wanaosema ni mshairi mkubwa zuliko za fasihi za kisiasa ya Kiswahili. Kwa hivyo na mwenzangu na mimi tulikuwa na usiku mbili kwa kutafsiri usomo wake wa ngao ya jadi. Kwa hivyo hasa ndani ya usomo ile ya ngao ya jadi utaona tatizo na kwa tafsiri na mwandishi. Basi tuangalie ndio. Voglio mappa di nuovo. Maybe the headphones aren't, the speakers aren't plugged in, are they? Not plugged in, is it? See your heel, aren't you? Shafiq. Let's try it. Grazie. Tayari? La prossima vez a... Hai una toscia? Ma sì. Come on, avviosicchio, come on, avviosicchio. Ah, I'm not sure. Thank you.
Cela nous dit en Ibrahim Hossein, les king, quand il fait ses livres.
Ibrahim Hossein, avec quoi vous demandez, moi, quand je me dis, c'est le temps, non? Pendant que vous avez Ibrahim, comme ma façade, parce que ça peut être ça que nous disons, mais ça, moi, qui m'a ça, parce que c'est le colombien, la vie à mon épouse, c'est le cas, ça n'est pas une mission.
Kazi za watu kama Ibrahim Hussein ni kazi ambazo zitadumu muda mrefu sana. Kwa sababu ujumbe wake si wa leo leo tu au si wa jana, ni ujumbe wa kudumu kwa muda mrefu sana. Kwa sababu ndani ule kuna mambo mazito sana. Mambo ya hulka ya binadamu. Na hulka ya binadamu
Thank you. kwa Kiswahili. Na wakati ule wanafunzi walikuwa Ingabire Hussein, alileta wazo, alifurahika sana, akaleta wazo ya kwa pengine sisi darasa letu lisiwe kwenye chumba, darasa letu liwe Radio Tanzania, ili watu wote taifa zima wasikie darasa letu.
Mchezo wako kinjikitime,
kuingizwa pale chuo kikuu pale Jumani. Mwalimu Nyerere akaja pia kuja kutazama, kwa sababu mchezo ule unahadithia habari za majinabi, na Nyerere aliwahi kutoa hotuba zamani kusema ilikuwa Majimaji, vile vita vya Majimaji ndio vita vya kwanza vya uhuru wa Tanganyika.
Ilikuwa nisikuza miaka ya 60 ambayo 60 kulikuwa watu wanazungumza sana juu ya uhuru wa kisiasa, alafu wakawa wametoa hadithi ya watu fulani waliopigania uhuru hapa. Chama tawala tangu ilikuwa inazungumzia amani sana, wanazungumza utawala lakini kupitia njia ya amani. Lakini utavyoona katika kenchekechile amani ya aina gani kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho unaweza ukakaa ukaingia na wewe ukajihusisha katika mazungumzo yanayotokea katika jamii, lakini kwa kutumia michezo pengine.
Kilwa na sehemu ambayo hiyo ndio kutokea Majimaji ule vita. Kwa hiyo kama alikulia sehemu hizo, ule uelewa ulikaa kwenye kichwa, na mimi baadaye ulifanya arudi akafanya utafiti aambie Kijegetele.
Was abandoned. Of course, just like was all on the king. And accompanies those functionaries' complaint. He was accused of being an agent, an anti-Tanzanian, anti-Ujamaa socialism, and so on. And it was apparently a very difficult and a very dangerous situation for him. And he was only cleared by Nyerere himself.
Unafiki ni moja ya hulka za binadamu, na pengine tulikuwa tumetizama unafiki katika kipindi kile, tungeelewa na pengine tungefanya mambo mazuri zaidi kushinda tulivyoyafanya.
Mwanzo usiweza kujua mambo mengi sana Ujerumani kwa sababu ilikuwa sina lugha, alafu nikajitahidi sana kupata lugha ya Kijerumani, kujifunza lugha ya Kijerumani, alafu nikaweza kuona nini watu wakule wanasoma, wanaona kitu gani ni kizuri sana cha kusoma, kitu gani cha kupoteza muda wako kwa sababu ukijua hivi. Nilipata marafiki wawili watatu, mmoja fika mmoja ulifika palitokea, amenisaidia sana kujua nini
when it came to decolonization of culture and the literature and so on, Lionel Brecht was an alternative.
Brecht,
in the 60s, when decolonization took place all over Africa, in all regions, without any interconnection, when Southern Brecht was regarded as the only, or as the writer or the theater man from the West who could be relevant to Africa. No, as far in contradiction to what had been taught the Africans before by the French or by the British.
Mimi nilikuwa nakuja kutoka socialist country. Alikuwa na mawazo yake hata tukanani, yani alikuwa na mawazo yake ni socialist. Halafu akaona hii sio socialist, hii inapokuwa kweli. Kuna something wrong with socialism. Na bila leo nafikiri nashindwa maisha yote. Mi naona ni watu wawili wanapatikana hiyo socialism wakajinania yeye.
Pale siku za miaka ya 70 na hata miaka ya 80 vitabu vya Ibrahim Hussein vilikuwa vipo vingi, kwa sababu wakati ule kila mwaka vilikuwa viwili vitatu katika orodha ya shule. Wakaja waandishi wengine, ikawa kitabu vya hawa wengine sasa vimeingia katika shule, na vile vya Ibrahim Hussein polepole vikawa vinasahaulika.
Kwa mtu ambaye amesahaulika kwa wengi, na tuombea kwa amesahaulika, sababu gani hajaonekani kesho na mtu anakuja kwa ni na ndio ni kwepo, nikawasema watu sasa hamna, na kweli ndio kwa mimi hakuna kitabu hata kwa second hand bookshop hakuna.
Uchapishaji wetu hapa mara nyingi unategemea kwamba vitabu vinakwenda katika mkondo wa shule ambapo ndio kuna soko. Kama vitabu haviendi katika mkondo wa shule, wachapishaji hawavitoi.
Biashara zinakuwa vigumu kupatikana ulingani, kwamba nadhani wasomaji wengi hawapendi kutuma vitabu.
Hadithi zamani ilikuwa tunakuna wageni hapa kwa usiku tunalala usingizi. Tulikuwa kama ni mazungumzo yetu. Watu wakitaka wakitoa hadithi sisi tunasikiliza, lakini leo tunadharau mambo ya uongo. Tunajaribu. Abacha.
na napenda kuendelea kupenda kwa sababu nategemea siku moja na mimi kutengeneza kazi kwa ajili ya kutetea hao wanyonge, hao watu maskini wanaopata shida kila siku, ili kuweza kuwasokonoa wale watambue haki zao na hao wapewe haki zao. Ndio hicho kitu ambacho kinachonikujia kwa kiasi.
Mimi mwenyewe nimesema nimeacha, na nimekaa miaka mingi sasa nisiandika wala sienda. Sijenda shindo kwanza sasa hivi nazungumza, lakini miaka mingi sana nimekaa bila kuandika. Na nimejitahidi sana nisiandike. Huwezi kusema katika shairi, huwezi kusema. Mimi siwezi kusema, bali zangu, mimi siwezi kusema kama nitaandika. Inakuja, unaona kwamba sasa siwezi kuizuia, lazima niandike. Hii lazima niandike. Iko hivi katika shairi.
So, serikali ilikuwa imchukue, imeheshimu kidogo, tunakupa hizi wizara hii. Mtafundisha vijana hawa. Na ieleweke kwamba wanaotaka ifanye fasihi vizuri.
Mimi binafsi Ibrahim Hussein namchukulia kama kielelezo cha msingi wa sanaa ndani ya moyo wangu, kutokana na kwamba amenionyesha jinsi naweza kuwa mzalendo.
Na kuna watu ambao wako tayari kusimama kama Ibrahim Hussein alivyosimama kutoa mitazamo yao kulingana na situation.
Na mheshimu namba hata mtaa mmoja Ibrahim Hussein Street.
Na hiyo na mtumia bado.
He get right, lakini sasa nasema nitakuta nini?
Sidhani ninaweza kusema kwa uhakika kwamba nitapata wasikilizaji.
Ndio, nakaribisha maswali, maswali yote ndio kama unavyo.
Shukrani sana. Nimefurahi sana na kuna mambo mengi na maswali mengi nafikiri. Lakini kwanza ningependa kuuliza swali kuhusu ile mambo ya mwisho ambayo alisema. Sasa tuko katika
hali mpya.
Yeah, hali mpya. Yeye mwenyewe alifahamisha zaidi, alisema zaidi kuhusu maoni yake kuhusu hali mpya.
Ndiyo, alisema mambo mengi, lakini kama kuna lazima kama mwana filamu mtu anachagua mambo mbalimbali ndani ya filamu. Na kwa mfano naweza kusema kwamba Hussein na baba wake walikuwa mfungoni pia miaka sabini mfungoni prison gerezani kwa sababu alikuwa na tatizo mengi na mashetani na mchezo ya mahakama mashetani. Kwa hivyo ni mtu ambaye anasemaje, mtu ni kukulifu, nafikiri ni neno ni anakukalifu kidogo, hataki kuchapisha, lakini anaandika bado sana. Ametafsiri Brecht kwa Kiswahili. Amenisema kwamba ameandika bado michezo miwili, na hata na Richard ameniambia kwamba amemwonyesha sehemu za michezo mbalimbali. Kwa hivyo ni mtu ambaye bado anaandika, anayo mambo mengi ya kusema, lakini ni mtu binafsi sana. Na hata kwa hata wakati aliposoma ndani ya filamu, lazima tumpe nakala moja ya Ngao ya Jadi. Ni kusema kwamba nyumbani yeye haipo nakala za kazi zake nyumbani za Hussein. Kwa hivyo ni kama ameendelea ndani ya sehemu nyingine za maisha yake, na sikuweza kujua kabisa kwa nini hataki kuendelea kuchapisha. Lakini hali za waandishi Tanzania ni gumu sana pia, na nimeongea na bwana Walter Bogoya ambaye amechapisha tena Shaban Robert, ambaye mpaka miaka 90 haichapishwi Tanzania. Ni mtu ambaye amenominate for Nobel, so kwa hivyo na nafikiri ipo labda tatizo labda katika Lihamba na Hussein, sijui ipo tatizo wapi, kwa sababu Hussein Lihamba ni mkurugenzi wa idara la tamthilia sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nimeongea naye na amesema kwamba amejaribu kumtoa Hussein ndani ya kazi za wanafunzi za kisiasa, lakini yeye mwenyewe hataki. Na hata ameongea ndani, amesema ndani ya filamu, sijui kama watu wananipenda bado, lakini wakati tulipoenda nyumbani kwake wake pamoja na wanafunzi wote walikuwa kama ni Ibrahim Hussein mzalendo wa Tanzania, na alishangaa sana Hussein kuona kwamba watu bado wanasoma kazi wake. Na kwa hivyo anasema mambo mengi kuhusu hali ya leo, lakini huyo actor, huyo mchezaji hapa aliuawa Tanzania miaka kama 5 au 6 iliyopita, na ndio mchezaji alicheza kisiasa ndio, lakini alikuwa mchezaji alicheza ndani ya mchezo wa kinjeketili milimani mwaka 69 na tisa ime sio huyo, hapana, hapana, huyo amecheza ndani ya mchezo mwaka wa Nyerere, wakati wa Nyerere, na Nyerere mwenyewe aliende hatumuona kwa sababu ameoa, sasa amefariki. Sasa kwa hiyo amemoa, amefariki kwa sababu ameanza kuongea sana kuhusu scandal moja. Alikuwapo chuo kikuu cha Bagamoyo na inafanya na kuhusiana corruption na mambo mengi sana. Kwa hivyo kuna pia tatizo ndani ya ile hali ya leo ya fasihi na tantilia na mambo mengi ambazo hata kama habari za mwandishi sikutaki kama kufanya tatizo kubwa kwa gossip au kwa, kwa mambo ambao hatuwezi kujua kabisa ni kweli au sio. Kwa hivyo, lakini yeye ni mtu paranoid sana Hussein, na nafikiri lazima serikali au labda hata inaitwaje tena ile baraza inachapisha lazima imchukue na wamsema poa, sasa wewe ni mwandishi mkubwa hapa Tanzania, kama alivyosema Hamid Rajab ndani ya filamu, yeye anaweza kuandika bado na anaweza kusaidia nchi, lakini ameshaandika kitabu 10. Wow. Afanye nini sasa? Kwa hiyo
kwanza niseme hongera sana kwa filamu, na nisisitize tena jinsi inavyokuwa vigumu sana kukutana na Ibrahim Hussein. Kwa hivyo hongereni sana, mmeweza kukutana naye angalau, kwa sababu mnawajua wataalamu wenzangu wengi ambao kwa miaka mingi walijaribu kuwasiliana ama kukutana kuonana naye hawakuweza kabisa. Tunaweza kusema kuna kisa asili cha hivi sasa leo, modern myth kuhusu mwandishi huyu, na
ipo nafikiri, ndio
ilikuwa na bahati njema sana na nilitengeneza filamu nzuri sana na mimi naliona fahari sana nilimuona kwa mara ya kwanza leo. Lakini vile vile kama nilivyosema, hata mimi yani ukitaka kufanya utafiti kumhusu, watu wote watakuambia huyu ana kichaa fulani au ana matatizo ya kiakili na mambo kama hayo. Lakini kama walivyo,
anauza masoksi sokoni, waliniambia pia ni,
lakini kama walivyodokezea, yani najiuliza je, hali yake inatokana na hali gani? Na kama walivyosema, nahisi inatokana na hali ya kuwa mwandishi wa kazi za kubuni katika nchi kama Tanzania, ambaye yeye si msomi wa chuo kikuu, si profesa wala mhadhiri. Kwa hivyo sasa utawezaji kuishi kutokana na uandishi tu? Na kuna mifano mingine ya waandishi wengine ambao kidogo, sio kidogo, walikatishwa sana tamaa ya na hali hiyo. Kwa hivyo umesema pia umejuana naye na wa hoja ya kwamba ana labda paranoia kidogo, lakini na mimi na nikisisitiza hasa ile hali ya kuchanganyikiwa kutokana na hali duni ya kuwa mwandishi wa kubuni katika jamii kama hiyo ya Kitanzania, kwa sababu usipokuwa msomi wa wengine, wote ni wasomi, wengine wachache labda wana kazi nyingine, lakini wana ajira zao, huwezi kuishi kutokana na uandishi Tanzania. Ndio maana ana haki ya kujihisi hatambulikani, hajulikani tena, kama alivyosema, ingawa hata nahisi Brecht Ujerumani, ukiwauliza vijana sina hakika kama wote wanamjua sana. Kwa hivyo
lakini ipo Brecht
fulani, ni tragedy fulani, lakini muhimu sana, yani tumepata mwanga kidogo, tumemwona, tumemsikiliza, na ongera sana kwa kweli.
Naomba kusema kitu kimoja kwa kuongeza, ni kwamba Ibrahim Hussein ni moja ya wanafi, ni kati ya mwana filamu ya kwanza ya Kiafrika. Pia ametengeneza documentary wa masaa 109 pamoja na mwana filamu Canada mwaka 69, na ile filamu ime haipatikani sasa. Nimeongea na ubalozi wa Canada, hawamjui mwana filamu moja anaitwa Belkin. Nimeongea na Belkin, nimeongea na bwana mwalimu Fibach ambaye amesema ndio ni kweli, no, nakumbuka alienda, alikuwa kule kama miwezi mitisa, na kwa hivyo itakuwa ingekuwa vizuri sana kujua imepata imefika wapi ile filamu. Na nafikiri hadithi ya Hussein ipo ndani ya ile filamu, na tatizo ya cha lake linaweza kuelesha bora kwa ile filamu. Sijaiona ile filamu, kwa hivyo siwezi kusema tatizo lilikuwa gani. Au
lakini hii filamu pia ni kuhusu
hapana, ni filamu ambaye ni filamu ambao Hussein pamoja na mwana filamu Mkanada wameenda pamoja vijijini vya ujama, na vimechukua kama nilivyosema masaa 108 au 109. Wamebaki mwaka moja ndani ya vijiji vile, na wakati waliporudi Dar es Salaam wamemonyesha Nyerere, na kama kutokana na wali aliyosema feedback, Nyerere anasema poa, ni mzuri, lakini ni mzuri mno, nitaonyesha katika miaka 50 au 100 hasa. Sasa huwezi kuonyesha hii kama, lakini kama unavyosema labda it's urban myth au impact wa ile filamu, lakini nafikiri hii ni upande mwenye interest pia kuhusu hadithi ya Hussein.
Nataka niongezee hoja ndogo tu hapo, sababu ulisema ni kweli vitabu vyake havipatikani vizuri tena na havisomi tena shuleni, lakini hapo pia naweza kusema kwamba ni tatizo la yani uchapishaji Tanzania kwa ujumla, kwamba waandishi wale ambao wanajulikana sana hawachapishwi tena kama ulivyotokezea tayari. Lakini hapo si tatizo la Ibrahim Hussein tu. Kama mzee Walter
kama nilivyosema
kuhusu Shaban Robert, yani miaka sijui ingapi 20 au zaidi vitabu vyake havipatikana. Sasa amejitahidi, lakini hata kuhusu vitabu vya Kesi Dhahabi kwa mfano, mpaka mchapishaji wa Kenya achapishe tena upya, na hata waandishi wengine wa Tanzania wao ambao ni wakongwe wanaojulikana Penina Muhando, hakuna nyumba hata moja ya uchapishaji Tanzania ambayo imechapisha tena kazi zake. Ni mchapishaji wa Kenya pia. Kwa hivyo nikifikiria hivyo, nikisema hivyo, natumai labda tu washawishi wachapishaji wa Kenya wamchapishe tena yeye, kwa sababu
wameshamchapisha Hussein. Namjua kwamba wameshachapisha michezo moja mbili Kenya, kwenye nchi ya Kenya. Ndio, lakini hayupo Tanzania.
Asante sana kwa filamu.
Asante wewe.
Na swali moja kuhusu wakati kuhusu uamuzi wako kutotaja wakati wake gerezani. Filamu inazungumza kuhusu uhusiano wake na serikali ya Tanzania, lakini hukutaja
uhusiano wangu na serikali ya Tanzania, uhusiano wa Hussein. uhusiano wake wakati ule.
Ndiyo. Ndiyo. Sasa anapokumbuka labda hakuzungumza kuhusu mambo haya au wakati huu na labda watu wengine uliowataja. Labda wao pia hawakutaja, lakini naona
na sijui kama nimesha fahamu vizuri swali yako, lakini nafikiri Nyerere amekuja mwenyewe jukwani kuona Kinjeketile milimani mwaka 69. Kwa hivyo rais mwenyewe alikuja kuona mchezo ya na nafikiri Kinjeketile wakati ule ilikuwa labda watu wanaongea kuhusu wakati wa Pendera au wakati wa ubinafsi na ubinafsi wa nafikiri maoneo ya Hussein kuhusu independence walikuwa tofauti kwa waandishi wengine wa wakati ule, na hii ni mambo mtu anayaona vizuri ndani hasa ya mashetani. Mashetani yanaongea sana tatizo la ujamaa, matatizo la ujamaa, na anasema sawa, mpanda ngazi na mpanda ngazi na mshuka ngazi hawawezi kushikana mkono. Hii ni nafikiri ni criticism mkubwa ya Hussein kuhusu serikali na siasa yake, na nafikiri sio siasa, sio criticism mpya, lakini alisema hii mwaka 60 na nafikiri alikuwa ku isolated kidogo kwa sababu ali
tuambia kwamba Hussein alitupwa gerezani katika filamu hatujue. Sasa swali ni
hapa,
wewe ulijua kuhusu hii?
Wewe mwenyewe aliniambia, lakini kama unatengeneza filamu mwana nyingi, huwezi kuenda kila siku ndani ya nyumbani ya Ibrahim Hussein na kamera na kusema poa, leo tunaanza pia tunafanya filamu mpya. Baba ya Hussein alikuwa Muislamu maarufu sana Tanzania, na kila siku alikuwa madarasa ndani ya nyumbani wake, na halafu walikuja weupe wawili kutoka Ulaya walitaka kutengeneza filamu, na kidogo ilikuwa gumu kwenda ndani ya nyumbani wake, na tulisikia kidogo sio heshima kuanza kuchukua film. Kwa hivyo mara nyingi tuliongea tu, tulikutana naye labda mara 30 kabla ya kuanza kufilm. Ilikuwa kama mara tatu ya wiki tulienda kwake kwa kuongea naye, na ilikuwa privilege kubwa kuweza kuongea nawe, lakini ni mtu maarufu. Kwa hivyo wakati tulipokuja na kamera alishajitengeneza kufanya interview, na nafikiri hakutaki kuongea kuhusu gerezani, kuhusu hali ya baba wake. Nafikiri baba wake ni Muislamu maarufu, ujamaa na Muislamu ulikuwa na tatizo wengi mwanzo wa miaka ya 70. Kwa hivyo na wao wawili Hussein na baba wake walitoka Kilwa, na Kilwa aliresist sana siasa ya ujamaa, na kwa hivyo ali na hasa Semzaba aliniambia kwamba labda wa Hussein ali ali there was racism towards Hussein when he kwa wakati lipoenda kutengeneza filamu vijijini vya ujamaa, kwa sababu yeye alikuwa mtu anaitoka Kilwa, wao walitoka Tanzania kaskazini, na kwa hivyo nafikiri Hussein alikuwa kama alivyosema mwenzake, mtu ambaye aliamini kweli, aliamini kweli ujamaa, lakini baba wake pia alikuwa Muislamu maarufu. Kwa hiyo kama aliyoandika ndani ya Ngoma na Vailini, ili alikuwa na alitua msukumo kutoka upande wa wili, na lakini siwezi kusema kwa ukweli kwa si.
Nisaidie tafadhali.
Hata kama ungepata maoni ya Ibrahim Hussein, ungepata maoni ya hao wengine kuhusu hao watu wengine ambao umewahoji kuhusu hali ya Ibrahim Hussein kulingana na venye aliyeko gerezani, hivyo ndio pia mimi nilikuwa na ngoja kusikiza katika filamu vipi ilikuwaje akatupwa jelani. La pili, ningependa kuungana na mzangu kuambia hongera kwa kutengeneza filamu hii. Filamu ilikuwa ni mzuri sana, ambayo inatasaidia watu ambao wanafundisha Kinjeketile ama vitabu vyote vya Ibrahim Hussein. Mwaka uliopita katika chuo kikuu hapa cha huku niliweza kufundisha Kinjeketile. Ningekuwa na hii filamu, kazi yangu ingekuwa rahisi sana. Pezo nauliza, naweza pataje filamu hii wakati nafundisha Kinjeketile kama Mashetani ama kitabu chochote cha Ibrahim Hussein, ili pia nikaweza
ninao nakala hapa, naweza kupa baadaye nakala na zote wanayopenda. Kwa hiyo hakuna shida, na kuchukuru kwa maneno mazuri kuhusu filamu, na sifikiri naweza ya kuongeza. Najua kwamba haipatikani information nyingi kuhusu Hussein, hata labda watu wakitaka kujua zaidi kuhusu hali ya kisiasa ya Hussein, mtu asome labda tamthilia ya Kiswahili ya Na Binafsi ya Richard. Ni kazi kubwa nafikiri kuhusu Hussein. Kazi za Feedback ni kubwa pia, lakini Feedback amemshamwona mara ujao, tunaongea kabla ya Fall of the Berlin Wall. Kwa hivyo ni muda zaidi sana hawajaonana, na Ricardo ametengeneza filamu kitabu chake mwaka 98 kitu kama hivi. Kwa hivyo lakini na sita ndio. Kwa hivyo tulikuwa na mpango pamoja na Richard wa kufanya filamu ya pili na kuendelea hii mpango na hii kimpango ya kuongeza kufanya series kuhusu fasihi za Kiswahili, lakini bado hatujafika, na naomba kwamba tutapata nafasi za kufanya, kwa sababu nafikiri kama ulivyosema, hadithi ya Hussein, hadithi labda ya Kezilahabi, ya hadithi ya Abdilatif Abdalla, hadithi ya waandishi wengi Tanzania wameshindwa kwa maneno ipate heshima, na wameshindwa kuonyesha kazi zake na kuendelea wakili ya maendeleo ya wakili ya Tanzania. Na naomba kwamba labda nitaweza kurudi siku moja na kukuonyesha filamu nyingine, lakini nafikiri kazi zake zitarudi tena kwa sababu unajua nafikiri Walter Bagoya ameniambia kwamba anataka kuchapisha kazi za Hussein na kwamba ameongea na hata mkurugenzi mheshimiwa Khatib ambaye alikuwa Minister of Culture alituambia binafsi sababu nafikiri Hussein ni maarufu Tanzania na haikujua kwamba hachapishwe. Fikiri, Hussein huyu ni mkubwa kwa sababu wakati wa zamani ilikuwa mkubwa, lakini labda Minister of Culture haendi dukani la vitabu au haijaoni kwamba amesahaulika. Kwa hivyo gerezani wakati wa Hussein wa gerezani siwezi kuongeza na sijui kabisa hali ilikuwaje, na hata yeye hakutaki kuongea sana kuhusu ile hali. Baba yake wakati tulipotengeneza filamu, baba wa Hussein alikuwa mgonjwa sana, kwa hivyo Tanzania nzima alikuwa nyumbani wa Hussein kumtembelea na kupa heshima. Kwa hivyo ilikuwa gumu kidogo kuingia na watu wanakuja walitembelea Muislamu maarufu. Kwa hivyo hata kwa sound tumechukua sound mbaya na hatuwezi kurudi na chukua tena na Kariakoo, sijui kama una Kariakoo ipo sound sana na. Kwa hivyo sijui hali yake ya leo ina hali halisi ya leo. Sijua kama imeonyesha, labda imeshaonyesha, labda kwa sababu mtu alinifadhilishwa ni Reginald Mengi ambaye ana television zote. Kwa hivyo sijui kama alikupa hela ndani kwa kusaidia tu au kama kulitaka. Nimeshajaribu kuongea naye pia, lakini ni mtu unachukua dakika tano na pum. Na alikuwa kidogo sawa, unataka kuinvest lakini unataka filamu, unataka. Kwa hivyo sijui, nimemkupa nakala za filamu na nimemwandika tena kwa kusema ukitaka kuonyesha channel 10 au sio, hata naweza kuedit pia kwa sababu anao, hata nikiongea sasa nataka kuhaririwa tena, lakini sina hard drive ya kuhaririwa. Kwa hivyo kuhariri, kwa hivyo hii tatizo kubwa, lakini labda ishaonyesha, sijui. Mara ya mwisho nimerudi Tanzania miaka 2010 na siwezi kusema kwa hakika kwamba nimeshaonyesha au sio. Naomba nimeshaonyesha tamasha la nchi za Jahazi na tamasha la nchi za Nairobi, tamasha la filamu la Nairobi, chuo kikuu cha Bayreuth, na chuo kikuu cha Bordeaux kwa likiwa Ala Ricard. Lakini kwa kuswali pia, nafikiri lazima watu, itabidi watu waende wam tembelee Hussein, kwa sababu yupo kule Kariakoo, lakini watu wana subiri aje kuongea na watu, lakini nafikiri lazima watu aende kuongea naye, kwa sababu yeye ni mtu ambaye haina interest. Vitabu vyake vipo dukani, vipo curriculum, vipo shuleni. Kweli ni mtu cliche ya artist ambao poa, nimeshaandika sasa, kama ninao wasomaji au sio, ni kweli na yeye, lakini najua kwamba ana shukuru sana wakati watu wanapotembelea. Na bado anaandika, bado kama nilivyosema, bado anaandika, bado ana tafsiri, bado labda anao michezo mpya, bado wanacheza michezo zake Bagamoyo, labda mara kwa mara Tanzania, Dar es Salaam sifikiri.
Unajua ana umri wake kamili ni, so haionekani kama mzee sana.
Si
45,
40, Wikipedia anasema 43 au kitu kama hivi.
Kama alternative. Si mzee sana.
Sio mzee sana, hapana.
Hivyo zungumza alikuwa maana yake clear kabisa, no? Alisema vizuri sana.
Na msimu ulisema lazima tumtembelee, lakini muhimu akubali. Ninajua kabisa kwamba hakutaka kutembelewa, hakutaka kuzungumza na mtu yeyote yule. Kwa hivyo kwa kweli nimefurahi sana, alikuwa tayari kuzungumza na mimi hata kuhusu mambo mengi sana, yakiwemo mambo ya kutiwa ndani na nini. Kwa hivyo nafikiri nilikuwa na bahati kweli.
Nafikiri ndio.
Na hadithi ya maisha yake mpaka sasa haikuchapishwa, biography
kutoka Swahili Theatre and Individualism kidogo anaongea kuhusu. Nafikiri Ricardo amefanya interview nyingi sana na pamoja na, lakini biography kabisa sifiki.
Sikusoma kuhusu yeye sana. Sasa swali langu ni labda nitajua, lakini labda yeye alikuwa mwandishi mkubwa ya ujamaa, siasa ya ujamaa, lakini baadaye ameweka maswali makali, manake alikuwa critical, labda kidogo kama Brecht mwenyewe, sindio? Alafu ameachwa na ulisema vile vile kwamba ana hofu ya ku
sijui ana nini, anao
ameachwa na serikali na amewekwa ndani ya situation ya kupanga maisha yake mpya tena hivi.
Alikuwa na tatizo moja Kenya kwa Arab Moi. Kuna urban myth kuhusu kwamba wakati Arap Moi alikuja kutembelea idara ya tamthilia chuo kikuu cha Nairobi, kwamba mwalimu wote walimwogopa Arap Moi na Hussein amedestroy poster ya Arap Moi na mwalimu wacha njeni ya Kenya. Hii ni hadithi Walter Bogoya aliniambia, hii na Adam Shafi. Tumeongea pia na watu kama Shafi, Adam Shafi, lakini alikuwa gumu waweka wote ndani ya filamu. Kwa hivyo najua kwamba bado anapata hela kutoka wachapishaji wake Kenya, lakini haichukui. Pia anao account Kenya mzima kabisa kwa hela. Kwa hivyo na najua kwamba labda chuo kikuu hapa moja au labda nini, sijui, wamemwalika kuja hapa Ujerumani mara moja au mara nyingi, na haijakuja. Kwa hivyo watu wanam nafikiri ndio kwa sababu yeye anapenda sana Ujerumani, ndio maana tumetumia muziki ya Schumann. Watu wengi wana swali kwa hivyo sio muziki wa Kiafrika, kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu ambaye nafikiri anatia msukumo kutoka, kama nilivyosema, upende mbali mbali na haogopi kusema hii na anaongea Kijerumani vizuri sana. Ndio, sana sana ametafsiri Brecht kutoka kutoka Kijerumani kwenye Kiswahili, na labda pia kazi za Zola kwa na kutoka Kifaransa kwa Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu ambaye anaongea lugha tano vizuri na lakini labda kwa akili wa ajili wa baba wake ameacha pia kuchapisha, kwa sababu baba wake ni mtu maarufu na sijui amefariki sasa, lakini sijakumbuka jina lake, lakini pia Hussein, lakini ni maarufu Muislamu, ni mwongozi wa Muislamu wa Tanzania, moja ya ile shule ya Kiislamu wa Kilwa, na mtu ambaye wazee wengi wanamheshimu. Sijui sasa kabisa kazi zake alikuwaje, lakini ni mtu ambaye baraza la Muislamu naheshima sana na kazi zake za mwisho ni 1988 nafikiri, labda kwenye ukingo wa team Kijerumani, Kiswahili, la Kiluo, Kikuyu nafikiri, kwa sababu amemsaidia kidogo Ngugi wa Thiong'o wakati alipoanza. Nafikiri wa Thiong'o alikuwa labda Petals of Blood, na imechukua kutoka Ngao ya Jadi, na references nyingi ndani ya Ngugi wa Thiong'o imechukua kutoka kazi za Hussein. Lakini sikusemi kwamba Ngugi wa Thiong'o sio mwandishi mkubwa, lakini amejisaidia na karia yake, na Hussein imejirukisha kidogo. Kweli, ndio. Kweli. Lakini alikuwa mwalimu chuo kikuu cha Nairobi miaka 15, kwa hivyo nafikiri anaongea labda Kiluo au Kikuyu. Lugha mbalimbali wa Kenya, sijaongea sana naye kuhusu wakati wake nchi ya Kenya, lakini najua kwamba hata Kenya ni mtu maarufu sana. Basi kwanza alituambia nitaongea na ninyi lakini sitaongea na kamera. Ilikuwa tatizo kubwa. Nitaongea na ninyi na mimi na mwenzangu tuliyotengeneza filamu. Alisema basi unaweza kuja nyumbani kwangu. Tutaongea, tutachukua kahawa, lakini usije nyumbani wangu na kamera. Kwa hiyo ilikuwa tatizo kubwa kama muone film sasa tufanyeje. Basi tumeongea na wenzake wote na tumemonyesha trailer. Alafu alisema watu hawajui hadithi, sasa mimi nitakuambia hadithi kweli, na alisema basi kesho utakuja na kamera na tutafanya wote. Nilikuwa kama na mwenzangu alisema no, hapana, kama hakutaka no, tutakuja kesho, hamna shida. Okay, na alafu tumetengeneza upesi sana kwa sababu ilikuwa sawa. Basi tumefurahi kupata kitu chochote. Kwa hivyo ame, na halafu nimepeleka nakala mbili ya filamu kwa Walter Bogoya ambaye anamtembelea bado, na nimezipa nakala mbili mzee Shafi Adam Shafi pia. Kwa hivyo naomba kwamba ameshaona, lakini nitafikiri haitapendi kwa sababu ni mtu ambaye humble sana. Kuona sura lake ndani ya filamu hatapendi, nafikiri kazi, lakini sijui, sija ongea naye baada kutoka miaka 2009. Nusu saa, ndio.
Nusu saa pekee.
Nusu saa pekee.
Ninaona kuna mahali katika hiyo filamu, kuna mahali anasimulia hiyo hadithi ambayo itakuwa mwisho hivi. Alafu matone ya chozi, machozi yanamtoka. Ni kama analia. Uliangazia tu kidogo, katika filamu iliangazia waliweka close shot. Kidogo tu alafu katoa chini. Inaweza kuwa kwamba
sikutaki kwamba wa
imeonekana filamu nzima kama ambacho hicho moja ilikuwa na maji kidogo. Kwanza mimi pia nilifikiri ala analia.
No, hapana, ililia. Alilia, lakini pia sikutaka kuonyesha, unajua? Sasa huyu ni mtu mzee sana.
Ndani ya filamu sasa
analia. Unaonyesha kidogo kwa kusema poa, nchi ifanya kitu, lakini sio kusema kama unaonyesha mtu analia dakika tano, labda ni tatizo. Na ndani ya ile ngao ya jadi nafikiri zipo mambo ya binafsi sana. Anasema mimi I'm stuck inside the dark heart of distress, you know, nobody ignore. Nafikiri ni binafsi sana ile ushahidi. Kwa hivyo nalikuwa mara ya kwanza labda alisoma kazi zake kwa sijui mpaka kabla ya labda miaka 10 sijui. Kwa hivyo tumeona kwamba alijisikia sana, na tumechukua na kamera mbili mbalimbali, kamera mbili, moja close up na moja ile unaonyesha, unaona ili uliona. Kwa hivyo ndio tumeonyesha kidogo kwamba
nataka kuuliza vile kuhusu matumizi ya hadithi ile alivyoeleza na matumizi ya hadithi ya mwanzo kabisa ya filamu ya The Bibi. Kwanza ile yake yeye fikiri hakumaliza, sio? Sasa nilijiuliza kama hadithi nzima ni ndefu sana zaidi ama ile point ile nilitaka kukata kwa sababu ilikuwa nzuri ya kumaliza hadithi kwa filamu
labda unaweza kueleza
hadithi gani ya Hussein au ya Bi Hadhir?
Ya Hussein. Vile vile ya
mwishoni.
Au mwanzo. Ile ya Hussein na ile ya Bibi, lakini labda kwanza unaweza ku
ile ya Hussein ilikuwa so film technique, kwa kusema kwamba kama ilivyosema proverb, kama unaweza usimchukue mtu anafariki bila ya you know, if an old man dies a library is burnt down. This was ilikuwa maoni yetu kwa ku kuisha filamu. Ile bibi mwanzo hadithi yake inaendelea kwa saa moja na nusu. Kwa hivyo ingekuwa filamu nyingine nafikiri. Na ingeweza kuwa.
Na maana ya mwanzo ya hadithi ina maana maalum kwa maisha ya Ibrahim Hussein au ni kama mfano ya...
Ni mfano, kabisa, ni mfano. Na tulitaka, tuliomba kwamba atueleze hadithi kuhusu Hussein. Labda, tuongee tena, inahusiana Hussein, lakini sifikiri. Nafikiri ni example, ni mfano wa fasihi za sehemu ile za Kilwa, na yeye mwenyewe ni kutoa hadithi mkubwa wa zamani. Amefariki sasa pia, na tulimchukua kwa bahati kwa sababu tulikuwa Kilwa na alisema mimi ni msema alikuwa mwenzangu daratani, sema poa basi tuongee na bibi hii, na alafu alitutoa ile hadithi na tulikuwa na guide moja na tuliongea naye, tuliswali kama tunaweza chukua na kwa poa basi itakuwa vizuri kwanza na hii bila maana kubwa, lakini
tunakushukuru tena sana,
kwa mzuri sana kweli. Kama unataka nakala ya filamu ninazo, kama una maswali au mtu mwingine, zipo hapa, chukua kama unavyoweza.
Na kuna nafasi ya chai na